Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 28-fevral shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Ya'ni ayni damda uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Rossiya muxolifati yulduzi liberal siyosatchi Boris Nemtsov kecha Moskvada Kreml yonida otib o'ldirilgan. Qotillikdan nafaqat Rossiya ahli, balki butun dunyo dahshatda. Xalqaro hamjamiyat tezkor va xolis tergov talab qilmoqda.
I think the whole negotiations between Öcalan and Erdogan through emissaries, through intelligence services.
Kurdlar va turklar azaliy g'animlar murosa qilishga qodirmi?
We want to use the scholarship program as another bridge between Afghanistan and Pakistan.
Afg'onlar endi qo'shni davlat universitetlarida o'qishi mumkin Pokistonda.
Vatandoshimiz bu yerga kelib ishlashadi, qattiq mehnat qilishadi, lekin nafaqa yoshi kelganda qanday yashashni rejalashtirmagan.
Nyu-Yorkda sug'urta biznesini tebratayotgan o'zbeklar. Maxsus lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsov amaldagi siyosatning ashaddiy tanqidchisi kecha Moskvada otib o'ldirilgan.
Для меня гибель Немцова это прежде всего вызов. Вызов, который брошен всем нам.
Оппозиция qotillik hukumatning ishi dedi. Hukumat esa tekshiruv avjida, hech kim hech kimni ayblamasin deya ogohlantirib turibdi. Nemtsov boshchiligida kelayotgan yakshanba kuni, ya'ni ertaga poytaxtda hukumatga qarshi keng ko'lamli namoyish rejalangan edi.
Нужна политическая реформа в стране, конечно, когда власть сконцентрирована в руках одного человека, этот человек вечно правит, то заканчивается абсолютной катастрофой.
55 yoshida Nemtsov kuchli oppozitsioner, liberal siyosiy arbob, prezident Vladimir Putinga qarshi dangal gapira oladigan lider sifatida nom qozongan edi. Putin o'z ma'muriyatiga bu jinoyatni ishchil tekshirishni buyurgan, prezident nazarida bu buyurtma qotillik bo'lishi mumkin, Kreml rahbari voqeani provokatsiyaga o'xshatgan. Rossiya tergov qo'mitasi berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, mashinadan pistoletda 7 bor o'q uzilgan, kamida va ulardan 4tasi nishonga tekkan, Nemtsov orqasidan o'q yegan dedi rasmiylar. Voqea Moskvaning mashhur ko'priklaridan birida sodir bo'lgan. Bu ko'prik Kremlga olib boradi.
Мы должны сказать нет войне. Мы должны сказать хватит маразму. Мы должны сказать Россия и Украина без Путина.
Nemtsov sobiq bosh vazir o'rinbosari korrupsiya va yulg'ichlikka qarshi ochiq gapirgan, qora ishlarni fosh etishga undagani uchun kuchli bosim ostida edi. Prezident Putin Nemtsovni yoqtirmasligini yashirmagan, ammo bir yilcha oldin muxolifat fitna bilan chiqishi mumkin, orasidan kimnidir o'ldirtirib, keyin Kremlni ayblashi mumkin deya shov-shuv ko'targan edi. Nemtsovning safdoshi Garri Kasparovning Twitter'da yozishicha, Nemtsovni yo'q qilishdan faqat bir tomon manfaatdor edi. Bu ham bo'lsa Putin ma'muriyati.
Это преднамеренное, специально спланированное убийство. Это шокирующая вещь. Мы дожили в нашей стране до этого, когда
Yana bir taniqli muxolifatchi Mixail Kasyanov shokdaman dedi. 21-asrda oppozitsiya yetakchisi Kreml tashqarisida ochiqchasiga o'ldirilgani dahshat dedi u. Kasyanov nazarida bu mamlakat jar yoqasiga ketayotganidan dalolat. Nemtsov 1955-yilda Sochida dunyoga kelgan, oliy ta'limni Nijniy Novgorod, to'p paytda Gorkiy deb atalgan shaharda olgan, marhumning 4 farzandi bor. 1990-yillar boshida Nemtsov Nijniy Novgorod oblasti gubernatori bo'lgan. bo'lgan. Boris Yeltsin prezidentligining so'nggi yillarida, ya'ni 1990-yillar oxirida bosh vazir muovini lavozimida ishlagan. Shuningdek, energetika vaziri va xavfsizlik kengashi a'zosi ham bo'lgan, qolaversa, deputatlik qilgan. Boris Yeltsin o'zidan keyin rahbarlikka uni tanlashi mumkin degan taxminlar bor edi. Biroq Yeltsin Putinni qoldirdi. Amerika rahbari Barak Obama Rossiya hukumatini tergovni xolis, oshkora va o'z vaqtida olib borishga chaqirmoqda. Obama Nemtsovni o'z xalqining huquqlari uchun kurashgan fidoi inson deb biladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham shunday fikrda. Nemtsov umrini, vatani va yurtdoshlari manfaatlarini himoya qilishga bag'ishlagan inson edi, dedi u. Marhumning oilasiga hamdardlik bildirmoqda, biz ham motamdamiz, dedi Kerri. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qotillikni qoralab, Nemtsov Ukraina xalqining yaqin do'sti edi. Rossiya va Ukraina orasidagi ko'prik edi, dedi.
Достаточно часто, регулярно и по-разному. Кто-то сбрасывал унитаз на машину. Угрожали несколько месяцев в социальных сетях назад.
Немцовнинг адвокати Вадим Прохоров Америка Овоз билан суҳбатда дедики, ижтимоий тармоқлар ва бошқа йўллар билан таҳдидлар тинмай келган. Бу ҳақда тегишли органларга хабар берилган, лекин улар ҳеч қандай чора кўрмаган. Немцов Дума қонунчилик органини 2003-йилда тарк этиб мухолифатга кирган. Бир неча партияларни бошқарган, ҳозирда Халқ озодлик партияси лидери эди. АҚШнинг Россиядаги собиқ элчиси Майкл Макфол Америка Овози билан суҳбатда дедики, Немцовнинг ўлдирилиши Россия учун улкан талафот. Bu yurt kuchli, farovon va demokratik jamiyatga aylanishi uchun uningdek insonlar xizmati juda zarur edi, dedi Makfol. Nemtsov Amerika bilan yaqin bo'lgani uchun vatanida millatchi kuchlar tomonidan sotqin va josus deya tanilgan. Vaholanki, dedi Makfol, bu shaxs Rossiyaning asl o'g'loni edi, mag'rur vakili edi, faqat yurti uchun harakat qildi, dedi amerikalik arbob.
O novom vetke skatovaniye Rossiye k fashistskomu gosudarstvu, potomu chto По нашему мнению, заказчик очевиден.
Немцовнинг яна бир сафдоши Денис Юдининг таъкидлашичи, ватанида jinoyatchilar boshqaruvidagi tuzum hukmron ekani hech kimga sir emas. Gap kim buni ochiq-oydin tan ola bilishida va o'zgarishga unday olishida, dedi u. Nemtsov Putinning Ukrainaga nisbatan siyosatini ahmoqlik, agressiv va fojiali siyosat deb kelayotgan edi. Mamlakatimiz islohotlarga muhtoj, der edi u. Hozir qudrat bir kishining qo'lida va bu inson xalq manfaatini o'ylayotgani yo'q. Ko'zingizni oching, aks holda Rossiya tamom bo'ladi, degan edi u Moskvada o'tgan namoyishlarda.
Amerikanskiy vlasti, ya by skazal, sobstvennyy zakon kak-to sabotiruyut. V tom smysle, chto pervyy spisok, kotoryy oni predstavili,
Amerika ovoziga bergan intervyularida Nemtsov Vashingtonning o'z siyosatini dadilroq tushuntirishga maqsad Rossiya xalqi ko'ngliga yo'l topish bo'lsa, bevosita uni quvvatlashga undar edi. Sentyabr oyidagi suhbatida u Putin Ukrainani adamini beraman deb qaror qilgan va bu yo'ldan qaytish qiyin degan edi. Chunki Kiyevda Rossiya parast prezidentining ag'darilganini Putin o'ziga nisbatan tahdid deb hisoblaydi, deya mushohada yuritgan edi Nemtsov. Ertaga Moskvada rejalangan namoyishlar yanada keng tus olish kutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina hukumatining bildirishicha, sharqdagi separatist kuchlar sulhni buzishda davom etmoqda. Uch askar nishonga olinib, hammasi o'lgan. Kecha bir necha harbiy yaralangan.
Це супротивником. І тому в будь-який час, у будь-який момент Наші військові готові повернути техніку.
Президент Петро Порошенко қошин шарқий вилоятларга қайтиши ва қуроли ҳаракатлар яна авж олиши мумкин, дея огоҳлантирмоқда. Душман ҳамла қилаверса, жавоб берамиз, деди у ёш зобитлар олдида сўзлар экан. Лекин сулҳга биноан можаро ҳудудидан қурол-аслаҳ олиб чиқилмоқда. Германия канцлери Ангела Меркель билан телефонда гаплашган Порошенко Европа иттифоқи Украинага тинчлик сақлоўчи кучи боргани маъқул деган.
Пытаются нагнетать опять истерические настроения. Отвлечь внимание от необходимости выполнения.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров фикрича, сулҳга амал қилинмоқда ва вахимага ҳоҷат йўқ. Аҳолига инсонпарварлик ёрдами кўрсатиш керак. Киев ўз фуқароларининг ғамини ясин, деди у. Кеча Испания 8 фуқаросини Украинада жанг қилганликда айблаб, ҳибсга олган, улар турли жиноятларда гумон қилинмоқда. Bu arada Afrika'da, yani Afrika şimolida Boko Haram terror guruhi Nigeriyaning Barno shtatida bir qishloqqa bostirib kirib o'nlab insonlarni qirgan. Bozor qizigan bir paytda qurollangan to'dalar mashinalarda kelib rastalarni vayron qilgan va duch kelgan odamni o'qqa tutgan. Afrikaning eng ko'p aholiga ega bu jamiyati shu tariqa jangari hujumlardan azob chekib kelmoqda. Bugungi xurujda ular ayrimlarni ushlab olib ketgan va shtatning boshqa joyiga olib borib bittadan otib o'ldirgan. Hukumat hududga tezkor qo'shin safarbar etgan, lekin ular insonlar hayotini saqlashga kechikkan. Boko Haram biror joyda g'arbga mos biror belgi yoki manzara ko'rinsa yoki g'arb haqida kimdir ijobiy fikrlayotgani yoki gapirayotganini eshitsa nishonga oladi. O'tgan 5 yil ichida mana shunday sabablar bilan maktablar, bozor, cherkov, masjid, turli idoralar, shahar va qishloqlar barbod qilingan. Minglab begunoh nigeriyaliklar o'ldirilgan. Boko Haram terror guruhining maqsadi Nigeriyani shariatga asoslangan jamiyatga aylantirish. Biroq islomshunoslar nazarida bu guruh din va imondan juda yiroq.
The vote on this 68 yeas, 31 nays. The bill as amended is passed.
AQSh Kongressiga ko'ra ichki xavfsizlik vazirligi faoliyati yana bir haftaga moliya bilan ta'minlanadi xolos. Respublikachilar va demokratlar bu organ byudjeti ustida kelisha olmagani sabab uning ishi to'xtab qoladi dedi. Kelishmovchilik ortida Oq uyning millionlab noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilmaslik qarori turibdi. Prezident Barak Obama bu farmoni bilan immigratsiya tizimi islohotini kuchaytirmoqchi. Lekin Kongressda ko'pchilikni tashkil qiluvchi respublikachilar bunga qarshi. Immigratsiya bilan bog'liq har qanday vazifa esa ichki xavfsizlik vazirligi zimmasida. Senat immigratsion cheklovlarini chetga surib, vazirlik uchun qariyb 40 milliard dollarlik yillik moliya ajratish uchun ovoz bergan edi. Biroq vakillar palatasiga kelganda respublikachilar bunga ko'nmadi.
What the president has done violates I believe the separation of powers and I would suggest that
prezident xavfli yo'ldan bormoqda, konstitutsiyani buzmoqda dedi respublikachi kongressman Ostin Skott. Immigratsiya bobida biz bilan kelishmay o'z boshimchalik qilishiga yo'l qo'ya olmaymiz dedi qonunchi. Oq uy esa prezident bu borada farmon berishga haqli, bosh qomus kafolatlovchi vakolat bu deya eslatib turibdi. Farmon 4 million hujjatsiz immigrantni deportatsiyadan saqlab qolishi mumkin. Konservatorlar nazarida Amerikada noqonuniy yashayotgan odamlar bunday imkoniyatga arzimaydi. Davlatga ular juda qimmatga tushmoqda dedi qarshi tomon.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, so'nggi xabarlar bilan saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda tanishib borishingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Turkiya hukumati hamon kurdlar bilan til topishmagan. Shuningdek, afg'onlar endi Pokistonga qo'shni yurtga oliy ta'lim olishga borishi mumkin. Qonunan. Amerikadagi o'zbeklar uchun hozir qiyin damlar, biroq vatandoshlar bilan gaplashsangiz, olg'a va faqat olg'a deydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Turkiya va kurdlar o'rtasida 3 yildan buyon davom etayotgan tinchlik muzokaralari jarayon hosiga kelib qoldi. Chunki hech bir tomon yon berishni istamayapti. Anqara kurd isyonchilaridan qurol tashlashni talab qilmoqda. Kurdlar nazarida esa avvalo hukumat konkret qadamlar tashlashi kerak. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Turkiyada hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi hamda kurdlar manfaati uchun kurashuvchi Xalq demokratik partiyasi o'rtasida ziddiyatlar kuchayib bormoqda. 40 yillik mojaroga yakun yasashga qaratilgan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb belgilangan Kurdiston ishchilar partiyasining rahbari Abdulla O'jalon 1999-yilda Keniyada ushlangan edi. Ushbu operatsiyaning 16 yilligi munosabati bilan 15-fevral kuni tomonlar qo'shma bayonot bilan chiqishi, O'jalon qamoqdan turib doimiy sulh e'lon qilishi kutilgan edi. Kurd yetakchilarining da'vo qilishicha hukumat oyoq tirayotgani sabab reja amalga oshmadi.
I think it is under a barrage of bombardment, quite frankly.
Xalqaro munosabatlar bo'yicha ekspert Sole Ozel deydiki, tomonlar bir-biriga talablar qo'yaverib, muzokaralar jar yoqasiga kelib qoldi. Orada ishonch yo'q. Kurdiston ishchilar partiyasining Iroq shimolida asoslangan rahbarlari ham shu oy bayonot chiqardi. Unda aytilishicha, tinchlik jarayoni xavfli nuqtaga kelib qolgan va to'xtab qolishi hech gap emas. Yaqinda Turkiya parlamentida taqdim etilgan davlat xavfsizligiga oid qonun loyihasi politsiya vakolatlarini kengaytirishni ko'zda tutadi. Kurdlar nazarida bu hukumat muzokaraga samimiy yondashmayotganini ko'rsatadi. Xalq demokratik partiyasi rahbari Salohiddin Demirtosh loyihani muzokaralarga tahdid deya qoralamoqda. Bu qonun ovozdan o'tsa, deydi tanqidchilar, Turkiya mirshablar davlatiga aylanadi.
Bu yasa ülkenin huzuru, özgürlüklerin korunması, uyuşturucuyla mücadeleye...
Bosh vazir Ahmet Davutoğlu esa qonun loyihasi fuqaro erkinliklarini himoya qiladi, xavfsizlikni ta'minlaydi deya uning ma'qullanishiga ishonch bildiryapti. Parlament hujjatni tasdiqlashi o'ta muhim, deydi u. Tahlilchilar fikricha, asosiy muammolardan biri bu tinchlik muzokaralari maxfiy tarzda kechayotganidir. Muloqotda Kurdiston ishchilar partiyasi rahbari Abdulla O'jalon va hukumat tanlagan bir necha kurd siyosatchilar qatnashmoqda xolos. Milliyat gazetasi sharhlovchisi Kadri Gursel shaffoflik zarur talab, deydi.
I think the whole negotiations between Öcalan and Erdogan through
Erdo'g'on hukumati Abdulla O'jalon bilan o'z vakillari orqali, razvedka orqali, partiyaviy delegatsiyalar orqali gaplashyapti. Nima haqda bilmaymiz. Kurdlarning talabi transparentlik, deydi Gursel. Lekin Turkiya rahbariyati bu chaqiriqlarga quloq tutmayapti. Muzokara formatini o'zgartirish borasida O'jalon o'zi qanday fikrda ekani ham noma'lum.
With a Turkey in turmoil, with no hope to join the EU.
Suhbatdosh so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga qo'shila olmayotgan Turkiya tobora avtoritar davlatga aylanayotgani yuzasidan xavotirlar hamda ishonchsizlik tinchlik muloqotini yanada savol ostiga qo'ymoqda. Ayni paytda Anqara navbatdagi talabni olg'a suryapti. Kurd isyonchilari Navro'z bayramigacha doimiy sulh e'lon qilishi va qurolini tashlashi lozim. Hozirgi sharoitda kurdlar bu talabga ko'nishi amri mahol. Yozgi saylovlar oldidan esa hukumat ham biror masalada yon berishi gumon. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Shanba dasturimizni Afg'oniston xorijida oliy ta'lim olishni moliyalash bo'yicha o'zining ilk bitimini imzoladi. Talabalar uchun Pokiston mezbon sifatida tanlanishi ikki mamlakat aloqalari ijobiy tomonga siljayotganidan dalolat. Mavzuni hamkasbim Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yangi bitimni e'lon qilish marosimi kichik davrada o'tdi, ammo uning ahamiyati Afg'oniston-Pokiston aloqalari uchun ulkan. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Janan Musazoy boshqaruv fanlari bo'yicha Lahor universiteti bilan ta'lim bo'yicha memorandum imzoladi. Taliban hokimiyatdan ag'darilgandan beri Afg'oniston ilk bor o'z talabalarini davlat moliyasi hisobiga xorijga o'qishga jo'natmoqda. Mezbon universitet sifatida Pokistondagi oliy o'quv yurtining tanlangani ikki davlat munosabatlari ancha iliqlashganidan darak beradi. Prezident Hamid Karzai davrida Islomobod bilan aloqalar tarang edi. So'nggi paytlarda Kobul va Islomobod xavfsizlik bo'yicha ham hamkorlikni kuchaytirmoqda. Elchi Musazoyning aytishicha, prezident Hamid Karzai bu hamkorlikni boshqa sohalarga ham ko'chirmoqchi.
We want to use the scholarship program as another bridge between Afghanistan and Pakistan, between
Afghaniston va Pokistonni ikki mamlakat universitetlari, ikki davlat talabalari va ziyolilarini bir-biriga bog'lashda grantlar dasturi yana bir ko'prik vazifasini o'tashini istaymiz. Odamlar orasida yaqinroq aloqa bog'lashning eng yaxshi yo'li bu, deydi diplomat. Loyiha uchun Afg'oniston 1 million, Pokiston esa 2 million dollar ajratmoqda. Taxminan 10 talaba shu yilning yozida Lahor universitetiga kelishi kutilyapti. Elchi Musazoy ular orasida ayollar ham bo'lishini ta'kidladi. Ammo ikki mamlakat aloqalarining bunday iliqlashuvi yangilik va hali barqaror emas. Afg'on Talibonini muzokara stoliga qaytarishda Afg'oniston hanuz Pokiston yordamidan umid qilmoqda. Agar bu amalga oshmasa, prezident Ashraf G'anining umidlari puchga chiqishi mumkin. Lahor universiteti rahbari Suhail Naqviyning aytishicha, ta'lim dasturining kelajagi shunga bog'liq.
So I see them becoming stronger and more resilient and more understanding.
Yomonlik oldida ularning yanada kuchliroq va qat'iyroq bo'lib borayotganlarini ko'ryapman. Bu dastur yanada kengayishiga ishonchim komil, deydi u. Tomonlar kelajakda dastur uchun moddiy yordam oshirilishidan umidvor. Bunday loyihalar nafaqat talabalarni, balki mutaxassislar malakasini oshirish kabi dasturlarni ham o'z ichiga olishi kerak deb hisoblayotganlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada yashovchi o'zbeklar ular orasidan chiqqan odamlar islomiy davlatdek yovuz kuchni quvvatlaganidan, ya'ni quvvatlashda ablanayotganidan dahshatda. Bu boradagi yangiliklarni saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Qo'shma Shtatlarda bilasizki, 100 minglab o'zbeklar istiqomat qiladi. Ular bu yurtdagi imkoniyatlar bilan tanishar ekan, kimdir mustaqil ravishda, kimdir esa vatandoshlari yordamida oyoqqa turmoqda. Hamkasbi Modila Ro'zaliyev yaqinda Nyu-Yorkda bo'lib, bu jamoaga moliyaviy rejalash haqida ma'lumot ulashayotgan o'zbeklarni suhbatga tortdi.
Moliyaviy rejalash Amerikada muvaffaqiyat qozonishning asosiy omillaridan, ammo bu ishni to'g'ri qilish lozim. Malakali mutaxassislarning maslahatisiz ish bitmaydi. O'zbek jamoasining ingliz tilini mukammal bilmaydigan vakillari endi xavotir olmasa ham bo'ladi.
Orzu bilan maqsadni o'rtasida farq bor. Biz hammamiz orzu bilan kelganmiz, lekin orzu bilan maqsadni o'rtasida rejalashtirish degan narsa bor. Hamma orzu qiladi, yaxshi uyim bo'lsin Amerikada. Hamma orzu qiladi, yaxshi mashinam bo'lsin, hisoblarimda ko'p pul bo'lsin, nafaqa yoshiga kelganimda pulim ko'p bo'lib yetadigan bo'lsin. Universitetga bolamni yuboradigan bo'lsam, farzandlarimni yuboradigan bo'lsam, yetarli darajada mablag'im bo'lsin dedi. Lekin bu yerga kelib o'sha narsaga aniq reja qilinmasa va rejani puxta qilinmasa, bu orzular orzuligicha qolib ketaveradi. O'sha orzularni maqsadlarga aylantirish uchun rejalashtirishda biz yordam beramiz. Xoh biznes egasi bo'lsin, xoh shaxsiyat bo'lsin, xoh oila bo'lsin.
Amerikadagi o'zbeklar Farhod Sultonovni Vatandosh gazetasi va Vatandosh jamiyati orqali yaxshi taniydi. Jamoaga ko'p foydasi tekkan inson. New York Life sug'urta kompaniyasida 7 yildan beri ishlab kelgan Farhod shirkat xizmatlarini endi o'z jamoasiga taklif etmoqda.
New York Life Insurance, how can I help you?
Manimcha Amerika kelib, Amerikani boshqatdan kashf qilish kerak emas. Amerika kelib, Amerikani moliyaviy tizimlardan to'g'ri foydalanib, maqsadlarimizga erishishimiz juda muhim deb bilaman.
Oliy o'quv yurtiga kirish uchun pul jamg'arish, hayotni sug'urta qilish, nafaqa haqida oldindan qayg'urish kabilar New York Life kompaniyasi taklif etayotgan xizmatlar qatoriga kiradi.
Masalan, deylik, bir oilani 3 farzandi bor. 3 farzandini ham, uchalasini ham o'qitmoqchi. O'qitadigan bo'lsa, agar davlat universitetiga yuboradigan bo'lsa, hozirgi narxlar bo'yicha yiliga 10 ming dollar pul berish kerak har biriga. Bu degani har bir bolaga 40 ming, 50 ming dollardan faqat universitetning xarajati bu. Bu 10 yil, 20 yil keyin yuboradigan bo'lsa, universitetga universitet narxlari har yil oshadi, hech orqaga ketmaydi. O'sha pulni qayerdan topaman degan savolni hozirdan berish kerak. Tajribamda shu narsani ko'ramanki, juda ham ko'p oilalar bolalarini, farzandlarini universitetga yubora olmaydi, chunki to'g'ri rejalashtirilmagan. Ikkinchi yordam beradigan sohamiz, har bir vatandoshimiz bu yerga kelib ishlashadi, qattiq mehnat qilishadi, lekin nafaqa yoshiga kelganda qanday yashashni rejalashtirilmagan. Biz O'zbekistonda o'rganib qolgandirmiz, davlatdan qanaqadir nafaqa olamiz, bir pensiya degan narsalar bor. Bu yerda unaqa narsalar yo'q. Bu yerda davlat soliq olgandan keyin siz nafaqaga qanaqa chiqasiz, uni qanaqa reja qilasiz, u sizning shaxsiy muammoingiz. O'sha muammolarga yuz kelmaslik uchun biz bilan gaplashish muhim deb bilaman.
Amerikaga 4 yil avval kelib, hozirda Bruklinda yashayotgan jizzaxlik Charos Muxtorova moliyaviy rejalashning foydasini tez anglab yetdi.
Menga bu kerakligini sababi bolam, farzandimni kelajakda menga o'xshab qiynalmasdan, ham o'qib ham ishlamasdan, faqat o'qishga e'tiborini talab qilib, faqatgina o'sha narsasini xohlab, kredit olib, loan olib, keyin yana qaytadan to'lashni o'zi oson emas. Masalan, hozir men o'qiyapman. Keyin o'qishni bitirgandan keyin xudo xohlasa hammasini umrimda oxirgacha to'lasam kerak.
Rik Madan New York Life şirketida 33 yildan beri ishlaydi. Uning aytishicha 170 yillik tarixga ega kompaniya 2008 yilgi global moliyaviy inqiroz paytida hukumatdan 1 sent ham olmay o'zini tiklab oldi. Shuning o'zi shirkatimizga bo'lgan yuqori ishonchdan dalolat, deydi u.
It's a wonderful community and it's a growing community, especially in the New York area.
O'zbek jamoasi ajoyib jamoa. Safi kengaymoqda, ayniqsa Nyu-York va uning atrofida. Kompaniyamizda shu jamoaning unga xizmat qilishga tayyor ikki vakili ishlashidan xursandman. Dilshod Rahmonov va Farhod Sultonov. Ishimiz, mahsulotlarimiz haqida ular batafsil ma'lumot bera oladi. Chunki biror narsa haqida chuqur bilimga ega bo'lsangiz, to'g'ri qaror qabul qilishda adashmaysiz.
Farhod Sultonovning aytishicha, hayot sug'urtasi musofirchilikda yashayotgan o'zbeklar uchun ayniqsa zarur. Sug'urta bevaqt o'lim bilan bog'liq xarajatlarni qoplashda yordam berishdan tashqari, farzandlarga yirik miqdorda pul qoldirish imkonini ham beradi.
Buni biz o'tgan safar Farhod bilan ovqatlanib o'tirganimizda, buni muzokara qilib gaplashib o'tirganimizda, Farhod juda qiziqarli bir gap aytib oldi. Dilshod dedi, agar menday o'ylab qarasangiz, agar biz bu ishni o'zimiz o'zbek jamiyatining ichida yaxshi qilsak, bu degani kuni kelib hamma o'ladi baribir. Biz o'zbeklarga xudo uzoq umr bersin, lekin kuni kelib hamma o'lganda ularning bolalari, nevaralari million pul olsa bu yomon narsami?
Dilshod Rahmonov asli Farg'onadan. Amerikaga kelganiga 17 yil bo'ldi. New York Life shirkatida 2009 yildan beri ishlaydi. Asosiy ishi Farhodga o'xshash sug'urta agentlarini yollash.
Yaxshi ham Farhod keldi. Farhoddan men Farhod 7 yildan beri ishlayman. 18 yildan beri qilmagan va qilmagan ishlarimni 7 yilda juda katta narsalar qildi. Lekin bu ishda Farhodga o'xshagan odamlarga ihtiyoj bor. Chunki 50 mingdan ko'proq va juda tez ravishda kotalashayotgan bu jamiyatga faqat Farhod yetmaydi. Farhodga o'xshagan 10 kishi ham yetmaydi. Shuning uchun biz xohlardikki, Farhodga o'xshagan, o'zimga o'xshagan bu sohada ishlamoqchi bo'lgan bizning do'st og'aynlar, ukalar, singillarimiz kelishsin, tushuntiraylik, agar haqiqatan ham qiziqarli bo'lsa, yordam ham beramiz.
Amerikaga 20 yil oldin Toshkentdan kelgan Sanovar opa Boboxonova intervyu uchun borganimizda sumalak pishirayotgan edi. Navro'zga hali ancha vaqt borligiga qaramay, taraddudini hozirdan ko'rayotgan ekan. Hayot sug'urtasi ham erta taraddudni talab etadi, deydi u.
Birinchidan, yoshim katta bo'lib qoldi. Kelajakni o'ylash kerak. Keyin bolalarga og'irligim tushmasligimni o'ylashim kerak. Keyin ishlab turibman. O'sha ishlagan vaqtimda yig'ilib tursin, birovga malolligim kelmasin deb o'ylayman. Masalan, 2 yil, 3 yil o'tganda biror narsaga pulga muhtoj bo'lib qolsam, olishim mumkin ekan, yana qo'yishim mumkin ekan. Shunaqa yaxshi afzalli taraflari bor ekan. Men shu yozilganimdan keyin shunaqa xursand bo'ldim. Ki, men ham orqamda pul turibdi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Shunaqa taraflarda menga shu life insurance juda ham yoqdi.
Vatandoshlarimiz ichida mana shu oxirgi yilda juda ham ko'p o'limlar bo'ldi. Bevaqt o'limlar bo'ldi. Shu vatandosh jamiyati telefoni tinmadi shu yozda. Ya'ni oyda 4-5 odam telefon qiladi. Onam 60 ga kirganda keldi, vafot qilib qoldi. Adam o'lib qoldi. Ba'zilar yosh bolalar avariyaga tushib vafot qiladi. Shulardan ko'pchiligi jamoadan umid qiladi. Mana shu birinchi xarajat qabrga qo'yganingizcha bo'lgan xarajat 8000 10000 oshib ketadi. O'zbekistonga agar tobut yuboradigan bo'lsa 12000 13000 bo'ladi. Qiynalamiz, o'zingizdan bilasiz, qancha joylarda biz internetdagi qo'yib odamlardan pul so'ragan vaqtlarimiz bo'ldi. O'sha narsani biz oldini olishimiz kerak bundan keyin. 20-30 dollarga, 40-50 dollarga o'ziga har bir odam sug'urta qilib qo'ysa bo'ladi. Sug'urta qilib qo'yganda o'zidan keyingi odamlar qiynalmaydi, farzandlari bo'lsa farzandlarini oyoqqa turishga u yordam beradi.
Farhod Sultonov o'zbek jamoasiga moliyaviy rejalashda yordam berish bilan birga uddaburo vatandoshlarni New York Life kompaniyasida ishlashga ham da'vat etmoqda. Odil Rozaliyev, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu yerda bugungi eshitirishimizga ham yakun yasaymiz. Bilasiz, so'nggi yangiliklar tahlili saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.